Златните клони. Гръцка народна приказка, преразказана от Мирослава Скарлато. Живяла някога бедна вдовица. Тя имала само един син, който се казвал Янис. Майката и синът били толкова бедни, че за да преживяват, жената всеки ден рано отивала в гората, събирала дърва за фурната, пекла хлябове и ги продавала. Една сутрин, когато тръгнала за гората, Янис се събудил и поискал и той да отиде с нея. Майка му не се съгласявала, защото в гората нямало вода и ако ожеднеел, нямало как да отоли жаждата си, но момчето настоявало на своето. Най-накрая жената отстъпила и двамата тръгнали към гората. По пътя Янис тичал и си играл и когато се уморил, седнал да хапне малко хляб и маслини. В гората много ожеднял, но не казал на майка си, а започнал сам да търси вода наоколо. Изведнъж, както си вървял, забелязал голям замък, към който водила много хубава пътека. Тя минавала през градина с красиви цветя и високи дървета, между които проблясвала малка рекичка. Момчето изтичало при майка си и казало за замъка и рекичката. А тя го помолила да не ходи там и да не пие от водата. Но Янис се отделил незабелязан от майка си, излязал през отворената врата в градината на замъка и пил вода от ръкичката. Като отолил жаждата си, тръгнал да излиза, но вратата на градината вече била затворена. Уплашил се Янис, започнал да вика и да плаче. Чула го майка му, дошла и се опитала да отвори вратата, но не могла. Тогава детето решило да потърси друг изход и тръгнало към замъка. Майка му останала докъсно пред вратата на градината и като видяла, че детето й не идва, се върнала в селото с натежало сърце. Цял ден обикаляло момчето, но не намерило изход. Вечерта много уморено легнало под едно дърво и веднага заспало. Когато се събудило на сутринта, видяло един огромен змей, който се бил надвесил над него и страховито изревал. «Много си хилав, трябва да те поохраня малко, преди да те изям. А сега ставай, отиваме в замъка». Янис се прозял, протегнал се и казал: «Защо ме будиш? Спи ми се, остави ме да поспя още малко». «Ставай бързо!» изревал змеят, но момчето изобщо не се оплашило. Седнало под дървото и спокойно казало: «Никъде не отивам. Ако искаш, ела и ме вземи». Приближил се змеят, хванал момчето за краката с големите си лапи и го повлякал към двореца. Тогава Янис се извъртял, изправил се, сграбчал здраво змея и го забил в земята до колене. Чудовището изревало от болка. «Победи ме, признавам те за юнак. Ще се махна от тук и всичко ще остане за теб. Ето ти тези ключове, те са 40. Иди в двореца и отвори 39-те шкафа вътре. Всичко, което намериш там, е твое. В първия шкаф има обувки, с които ще стъпваш толкова тихо, че никой не ще може да те чуе. Във втория има шапка-невидимка. Когато я сложиш, ще станеш невидим. В третия шкаф ще намериш 3 вълшебни ябълки. Те са твоят късмет. Ако си добре, ще се свежи. Ако не си, ще се сбръчкат. Една сабя победителка ще намериш в четвъртия шкаф. С нея ще побеждаваш всеки, с когото се биеш. Запаши я и иди в конюшната на двореца. Там е връзен кон, който говори. Като те види със сабята, ще те познае и ще те заведе където искаш. Само последния шкаф не отваряй, защото ще се погубиш». След това змеят изчезнал, та се не видял. Янис взел ключовете и влязал смело в двореца. Там започнал да отваря един по един шкафовете. Отворил първия, отворил втория, намерил сабята, победителка, шапката, невидимка, обувките, вълшебните ябълки. Намерил сладкиши, плодове, дрехи, злато и скъпоценности. Така отворил всичките 39 шкафа. Останал един единствен заключен шкаф. Янис решил да отвори и него. Щом сторил това, изведнъж цялата стая блеснала в ярка светлина и пред него се появила много красива девойка. Янис протегнал ръце да я докосне, но тя го отблъснала с думите: «Не ме закачай, все още не си достоен да бъда твоя. Аз сега ще отида в гората с златните клони. Ако успееш да я намериш, ще стана твоя и след това изчезнала». Янис никога не бил виждал такава хубава девойка, затова веднага решил да тръгне да я търси. Взел шапката невидимка, обул безшумните обувки, сложил в трубата вълшебните ябълки, запасал сабята победителка и отишъл в обора. Там намерил коня, погалил го, дал му сладкиши от тези, които намерил в шкафовете на палата, и му казал: «Мило конче, сигурен съм, че ти всичко знаеш, затова искам да ми заведеш гората с златните клони». «Мога да те заведа където искаш, но гората с златните клони е на края на света. По-добре се откажи, няма да можем да я намерим», отвърнал конят. Но момчето не искало да се отказва така лесно и продължило да настоява. Конят много харесал Янис и се радвал, че има за господар човека, не змей. Затова най-накрая се съгласил. През целия път му говорил и го съветвал. Рано една сутрин срещнал по пътя хубав ездач на бял кон. Конят на Янис го предупредил: «Виждаш ли ездача, който идва? Това е синът на слънцето. Щом се изравни с нас, ще му удариш един шамар и след това ще му кажеш приятелски: „Добър ден, братко!“» И така, когато синът на слънцето си приближил, Янис му ударил един шамар, а след това му казал: „Добър ден, братко!“ Синът на слънцето се изненадал, но отговорил: „Добър да е, братко, за къде си тръгнал?“ „Тръгнал съм да търся гората с златните клони“, отвърнал Янис. „Нека дойда с теб, братко“, казал синът на слънцето. Тръгнали заедно двамата юнаци с шамара, Янис подчинил сина на слънцето и затова продължили по пътя като братя. Вървели цял ден и при вечер срещнали друг ездач на сребърен кон. Тогава конят на Янис му казал: „Виждаш ли този ездач? Това е синът на луната. Трябва и на него да удариш един шамар, за да те признае за водач. Внимавай, защото ако не успееш, ще поиска да се биете на живот и смърт“. Янис изчакал да се приближи синът на луната и успял да му удари един шамар, а веднага след това го поздравил: „Добър вечер, братко“. Така починил и него, и синът на луната тръгнал с тях. Вървели тримата юнаци, стигнали до морето. Там срещнали сина на морето и с него Янис станал брат, като ударил и нему една плесница и го поздравил. И той се присъединил към дружината. Веднъж, като минавали през един град, чули градския глашатай да вика на площада: „Който успее да прескочи този ров с коня си два пъти, ще се ожени за принцесата“. Като чу това, Янис решил, че би било добре един от братята му да се задуми и да не препуска немил недряг по пътищата с него. Погалил своя верен кон и го попитал дали може да прескочи рова, за да оженят сина на слънцето за принцесата. Конят се съгласил. Янис отишъл при царя и му предложил да прескочи рова, а в замяна неговият брат, синът на слънцето, да се ожени за принцесата. Царят се съгласил и на сутринта Янис прескочил рова с верния си кон. Така синът на слънцето се оженил за принцесата. „Братко, аз трябва да тръгвам вече. Оставям ти тази вълшебна ябълка. Когато е здрава и червена, значи аз съм добре. Когато започне да вехне и листенцата й започнат да падат, да знаеш, че нещо лошо се е случило с мен. Тогава, ако ме обичаш, яхни коня си и тръгни срещу слънцето, докато ме намериш жив или мъртъв“, му казал един ден Янис и отново тръгнал с другите си побратими на път. Веднъж, като минавали през един град, чули градския глашатай да вика на площада: „Който може да остане буден през цялата нощ до принцесата и да разбере къде ходи и какво прави тя всяка вечер, ще се ожени за нея“. Тази принцеса била омагьосана и не искала да се омъжва. Бил я омагьосал един черен човек, който всяка вечер идвал незнайно как в нейните покои и двамата отивали незнайно къде. Принцесата не искала да се омъжва за друг момък и казала на царя, че ще се омъжи само за този, който може да я проследи през нощта, а онези, които не успеят, да обезглави. Ако обезглави 40 юнаци, царят повече никога да не я моли да се омъжи. Принцесата вече била събрала 39 глави на млади момчета, дръзнали да я проследят. Трябвала и още една глава, за да стана 40. Щом чул глашатая, Янес веднага си помислил колко добре би било да задуми другия си брат, сина на луната, за хубавата и палава принцеса. Затова отишъл при царя и му казал, че е готов да проследи през нощта принцесата, но ако успее, тя да се омъжи не за него, а за неговия брат, сина на луната. Царят се съгласил.